Aurrera jarraitzen dugu Ibaizabal magazinean eta argia aztekariari begira jarriko gara aste honetan dakartzan gaietako batzuk ekarriko dizkigu jarraian Lander Arbelaitz kazetariak. Eguerdion Lander.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, beti ohikoa dugu, ez? Erreparatzen diogu ba azalari, ez? Eta aste honetan ba umea ikusten dugu azalean eta administrazioak aurrak kendu dien gurasoen inguruko erreportaia landu duzue.
Bai, egia esan gai gogorra ekarri dugu aste honetan azalera eta niretzat bentsat, nire gure lankide Mikel Garziak idatzitako erreportajea irakurtzea, ba, plazer bat izan da, zeren maiganean jartzen du berez existitzen den errealitate bat, eta oso gutxitan hitz egiten dana.
Alegia,
ba, bereien baldintzengatik edo egoeragatikan umeak kentzen dieten gurasoak nola dauden, nola funtzionatzen duen horrek, administrazioak noiz eta zergatik kentzen dien aurra, ze interes dauden atzean, gurasoak nola sentitzen diren, zer egin dezaketen aurrak berreskuratzeko, eta batez ere, ba, bueno, visualizatzeko errealitate hori ere existitzen dela.
Bai, eta hotz ezberdinak irakur ditzakegu, ez, bai, ba, lege aldetik, abokatuak zer esaten duten, guraso hoiek, ez, ba, ama edo aita hoiek sufritu dutena, edo, bai, bueno, ba, euren egoera kontatzen, eta baita ere administrazioak, ez, nolako ba, legeak eta nolako prozedurak dituzten, ez?
Dena, bai, titularra nagusia nahiko zuzena da, da komila artean zaten du, administrazioak umeak lapurtu dizkigu. Eta, bueno, pixkat kontatzen du, batez ere, iragan ez oso, bueno, ez dakit nola esan, zorionekoa edo eukiez duten jende batek aurrak eukitzean eta laguntza sozialetara juten bada noizbait laguntza ekonomiko eske, edo, bueno, prinsipioz, beraiek direlako askotan pausua ematen dutena laguntza eske juten direnak, azkenean hori egun hori da urtetan madarikatzen amaitzen duten eguna eta nolabait bezago ama atako batek esaten dula bizitza zaila izan dugulako umeak entzea merezi dugu ba sartzen du ba Mikelek elkarrezko du analisiak egiten dituzula drogarik kontratu aurkitu du lanean etxe bizitza egonkorra daukagu baina aldaketa horiek guztiak ez ditu kontutan hartzen Gipuzkoako diputazioak eta gero aldi berean ere Mikelek hitz egiten du Gipuzkoako diputazioan hori kudeatzen duenarekin, ba bueno, nola justifikatzen duten egoerak, aldi berean ere kazetari batekin nun azaltzen duen harrera zentro hauek pribatuak direla, enpresa pribatuak direla eta interes handia dagoela aurren plaza guztiak beteta egon daitezen eta bar eta bueno, nire ustez behintzat izugarrizko pastela mina handia eragiten duena eta beretan erreportaje gomendagarria.
Bai, eta askotan, ba, bueno, gai batez, ba, ez dela azaleratzen edo ez dugula hortaz berba egiten. Bueno, ba, horze gai erreportaia, portadara eraman duzuen hori, hainbat kontu gehiago baditu argiak aste honetan, eta esaterako, bueno, ba, duela aste batzuk abiatutako Kataluniaren ingurukoak ere ekarri dituzue. Eta oraingoan, Iban Miró elkarrizketatu duzu. Suez?
Bai, Iban Miró ezagutzen ez duenarentzat bada Katalunia aldean ekonomia sozial eraldatzailearen inguruan ba gehien mugitzen diren pertsona hoietako bat, han bueno, izugarrizko mugimendua sortzea lortu dute, klabe berritzaile hauetan eta da pixka bat ba nola jarri ekonomia bizitzaren zerbitzura, ez? Pixkat gakoien arabera egiten dute lan. Eta Estitxu Itzagirrek elkarrezketatu du, pixkat loteko ekonomia soziala zer dakai esateko independentziari buruz. Ez? Zeren hauek azken finean atea zuten manifestu bat, ekonomia sozialean ari ziren hainbat enpresak bat egiten zutela independentziarekin. Eta pixkat, ba, Estitxu galdetzen dio, ba, hortikan ari horretatikan tirata, ba, zergatik dauden independentziaren alde, ze aukerak ikusten dituzten, nola, eta ben, funtsan, hola pixkat labur, hau ere bai elkarrezketa hau gomendagarria entzule dut, baina laburrean esateko nikateaten ondorioa da, ba, behaiek jartzen dutela indarra asko orain prozesu konstituzio gilea martxan jarri beharko litzatekela, alegia Kataluniako Errepublikako konstituzioa idazten hasi behar dela, eta bertan ba, adibidez eskolak erreferenduma urriaren batean egintzenean ba, irakasleak antolatu ziren bezala eskolak defenditzeko, ba, orain irakasle horiek denak, por supuestísimo, parte izan behar direla konstituzio horretan idazten denean hezkuntzari buruzko kapitulua, ba, jende hori parte izan behar dela. Berdin, ez dakit, bomberoak, edo parte hartu zutenak, suhiltzaileak, ba, referenduma defendatzen, ba, horiek, ba, bakatela zer esana orain, Kataluniako etorkizuneko republikan zerbitzu sozialak nola izan behar duten, edo ekonomia sozialean dabiltzan enpresek, badakatela zer esan handia Kataluniako republikako ekonomia nola antolatu beharko den idazten, eta bar, eta bueno, berak asko zaubeto azaltzen du guztioni buruz nola planteatzen duten gaia, eta agia esan, nire ustez ere bai, igual Kataluniako independentzia prozesuko alderik interesgarrienetakoari eusten dio dala, bai, ados, independentzia aldarrikatu dugu, baina orain, guazen itzaitera, bere tesia da, errepublika bat ez da aldarrikatzen, eraiki egiten da, eta baita ere, ba, Kataluniaren independentzia ez dela helburu bat, baizik eta gizarte eraldatzeko bitarteko bat.
Bitarteko bat, ez? Nola egin orain ja behin gauzatuta, edo independentzia aldarrikapen hori, geno, nola antolatu behar den, ez, gizarte hori. Bueno, ba, interesgarria oso, Iban Miro Acedo da bera, ba, guretzako askotzarentzako, bai, ez ezaguna den pertsona, baina interesgarria ere Kataluniaren inguruko beste begirada bat ere ekartzen duelako. Eta hirugarren gaia aipatzeko, ba, Onintza Odriozola Irizar, ez? Historilariari egin diozu elkarrizketa ere, ez?
Bai, berak tesia egin du eta erakundea sortu zenean lehenengo hamarkadari buruz. Bizkat berak nahi zuen ikusi ea etaren fenomenoa mugimendu bat bezala uler ziteken, eta egin die garai horretan borroka armatuan ibili ziren 20 bat pertsonari elkarrizketak, ondorioztatzeko azkenean ba baiet, nolabait ba 60koaren hamarkadan mugimendu bat zela, fronte asko zituena, fronte kulturala, hizkuntzarenean, eragina zuela ikastolen sorreran, euskararen biziberritzean, eta bar. Egia esan titularra da, eta euskal gizartearen zati handienean eragin zuen lurrikara izan zen.
Bueno.
Eta bueno, horre ere, pues, gonbitea entzulei.
Irakurtzeko bai, ez, azkenean historiari begira jarri da, etaren hazieraria ere, ez. Ba, hortxe, Onintza Odriozola Irizarri eginiko elkarrizketa. Hauzek dira, argi aztekarian, bueno, irakurditzak egun iru kontu, iru gai, potoloak irurak, baina askoz ere gehiago dago, datorren astean berriro bat egingo dugu argi aztekariarekin. Eskerrik asko, Lander.
Oso ondo, eskerrik asko zuei dando pasaste burua.
Bardin, agur.
Agur. Thank you.